Velkommen som ugens gæst, Morten Dahlin, minister for land og by, for nordisk samarbejde og for kirken, og også teknisk anlagt, kan jeg se, du lige selv i gang med at rette din mikrofon til.
jeg er sikker på, at det er den del af min ministerportefølje, jeg er dårligst til, det med det tekniske, men jeg prøver.
Vi holder os til kirkeministeren og manden selv her i dag. Forleden der præsenterede regeringen en ny handlingsplan mod antisemitisme. Du har jo i din tid som kirkeminister talt med en række jødiske danskere. Hvad har gjort indtryk på dig?
Ja, der er faktisk mange af historierne, der har gjort et stort indtryk. Jeg tror, at de historier, der har gjort det største indtryk, det er, hvor mange jødiske forældre, der har nogle meget alvorlige samtaler med deres børn i en meget ung alder. Hvad skal du gøre, hvis der er angreb på din skole? Hvad skal du gøre, hvis du bliver antastet på gaden? Altså samtaler, som man ikke normalt har med børn i så ung en alder, og de bliver nødt til at have, fordi sikkerhedstruslen er så massiv. Og det der med at stå og forklare sit barn, at hvis der kommer et angreb på din skole, selvom det er efter gymnastik, og der står uden en trævl på kroppen inde i badet, så skal du løbe et bestemt sted hen, der er indrettet til at beskytte dig, hvis der kommer et angreb. Det er jo ikke en sjov samtale at have med en præ-teenager. Så det har gjort et stort indtryk på mig. Den anden ting, jeg havde en samtale med en meget, meget intelligent jødisk kvinde på min egen alder, der sådan fortalte, hvordan når hun bestilte pakker på nettet, så gjorde hun det i sin kærestes navn. Fordi hun havde et meget jødisk klingende navn. Og hun turde simpelthen ikke at have det der ud af frygt for, hvad der ville ske, når dem, der kom med pakkerne, så, at hun havde et jødisk navn.
Altså, hvad var det, hun frygtede?
Jamen, overfald. Altså chikane, fordi der har været så mange episoder i det jødiske samfund, hvor de var blevet chikaneret, eller råbt af, eller spyttet efter, eller decideret overfaldt. Og derfor turde hun ikke lade hendes jødisk klingende navn cirkulere rundt på nettet, fortalt om, hvordan hun ikke satte den jødiske lysestage op i sin vindueskarm ved høje tider, hvordan hun skjulte sine kontaktoplysninger på hendes arbejdsgivers hjemmeside. Det gør et kæmpestort indtryk, at vi har en minoritet i Danmark, og jo en minoritet, der historisk jo opfører sig enormt godt og passer perfekt ind og er en del, integreret del af Danmark, der skal leve med sådan nogle ting. Det har gjort et stort indtryk.
Det er 2 år siden, Morten Dahlin måtte aflyse barsel og babysvømning for at blive kirkeminister, og det stod hurtigt klart, at her var en mand, der ikke ville nøjes med at sidde stille med foldede hænder på kirkebænken. For Morten Dahlin har aldrig været bange for at sige sin mening, så alle kan forstå den. En blå bullerbasse blev han kaldt, da han som ganske ung vandt DM i debat. Nu kaldes han værdikriger og kronprins i Venstre. Hvem er manden, der kalder til kamp for de kristne værdier? Ugens gæst er programmet, hvor jeg spørger, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen. Vi skal omkring bullerbassen, værdikrigeren og kronprinsen, og så skal vi naturligvis også i teenageværelset med en meget ung Morten Dahlin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. I tirsdags der præsenterede regeringen en ny handlingsplan med initiativer mod antisemitisme. Det er jo en bred vifte af ministre, der står bag, deriblandt dig, Morten Dahlin. Hvilken af initiativerne er vigtigst?
Det er i virkeligheden nok sammenkoget af initiativerne, som er det centrale. Fordi man kan ikke takle antisemitisme kun med én indsats. Men skal man tage det vigtigste her, så er det jo midlerne til den fysiske beskyttelse af det jødiske mindretal. Altså det faktum, at vi jo som samfund fortsætter med at have både politi og jo også forsvarsmæssig beskyttelse af de jødiske institutioner i Danmark, og penge til fysisk at sikre, at vi forhåbentlig ikke får en gentagelse af det, der skete med terrorangrebet tilbage i 10'erne. Det er selvfølgelig den væsentligste del, fordi det er jo hård sikkerhed. Og det er det vigtigste, men i virkeligheden er det samme surt, at man gør noget af det hårde, man gør noget af det bløde, man gør noget på uddannelse, man gør noget på oplysning, fordi jeg tror, man bliver nødt til at gøre mange ting, hvis man skal takle antisemitisme.
Ina Rosen, forperson for det jødiske samfund, hun hilser planen velkommen. Du skal lige høre her, hvor hun fortæller, hvordan antisemitisme opleves som jøde.
Vores medlemmer, de oplever for eksempel, at der bliver råbt virkelig grimme skældsord efter dem på gaden. Det kan være, at man er på vej i synagogen med ens familie og ens yngre børn i klapvognen, og så får man fingeren. Det kan være fysiske trusler. Der har været brandattentat på en familie. Forældre kan være bange for at lade deres børn køre med offentlig transport i skole. Og så er det bare virkelig heller ikke normalt, at børn ikke kan gå til fodbold, uden at der er et sikkerhedsopbud.
Sådan fortalte Ina Rosen, forperson i Det Jødiske Samfund i Danmark i P1 morgen i august. Med den her nye handlingsplan, der kommer, hvordan vil en almindelig jødisk familie kunne komme til at mærke det?
Jeg håber jo, at de vil kunne leve et liv med en større grad af tryghed, end de gør i dag. Men jeg må nok også være ærlig at sige, at den her handleplan, som jo er opfølgning på en anden handleplan, der ellers ville være udløbet ved årsskiftet, kommer ikke til at udrydde antisemitisme. Så det er verdens ældste had. Det ligger desværre dybt indlejret i vores kultur, i hvert fald nogle lommer af kulturen, at der er det her jødehad. Men jeg håber, man kan opleve en hverdag med en højere grad af sikkerhed. Og jeg har selv været med til at se nogle af de der ting. Altså jeg var med til, som jeg tror, nordisk minister var inviteret ud til at åbne sådan en fodboldturnering for jødiske foreninger på tværs af Norden. Og vi måtte ikke fortælle nogen, inden at vi skulle derud. Hvis der skulle postes noget på sociale medier, måtte det først ske på bagkant, så det ligesom ikke blev kendt, at det der arrangement var der, mens det var der. Og da vi kommer derud, der er hele området indhegnet. Der står private vagter, og der går bevæbnet politi rundt, for at børn kan spille fodbold. Altså, jeg havde sådan en blandet følelse. Først er jeg selvfølgelig glad for, at vi lever i et samfund, hvor vi rent faktisk stiller den der type beskyttelse til rådighed. Altså, det er jo godt, at vi som samfund prioriterer, at man kan møde jødiske foreninger og spille fodbold som børn. Den anden er jo en enorm grad af tristhed over, at det er nødvendigt. Jeg har spillet fodbold hele min ungdom. Der har aldrig været en politimand til nogen af mine fodboldkamp. Det har altså ikke været nødvendigt.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, du er selv far til to små børn, som ikke spiller fodbold lige nu. Men hvis vi lige som tankeeksperiment tænker, at når vi skal ned i KFUM, så står der vagter hele vejen rundt om fodboldbanerne. Når vi skal aflevere vores børn i børnehave, vuggestue, skole, så står der bevæbnet politi. Når vi skal i kirke juleaften, så står der en masse bevæbnede vagter rundt om Grundtvigskirken. Altså, har vi vendet os til, når sådan er det så for nogle mennesker i Danmark?
Jamen det ved jeg ikke, om vi har, men jeg synes i virkeligheden, du sætter nogle rigtig gode billeder på det. Og det synes jeg også, man skal huske i den her debat, som jo kan hisse folk op. Det kan vi jo se på sociale medier og i debatprogrammer. Det er virkelig noget, der kan sætte nogle følelser i gang, det her. At det er jo absurd, at man får at komme med sin religiøse bygning. Altså prøv at forestille dig, som du selv siger, at sende dine børn i skole, og skal det gå forbi svært bevæbnede politifolk. Det er jo så surrealistisk. Det er jo så... Jamen, det er jo i virkeligheden vanvittigt, at det bliver nødt til at være sådan. Jeg mener så, at det er nødvendigt. Og jeg mener, at det er nødvendigt at sætte de ressourcer af, fordi vi så bliver som samfund nødt til at sige fra, og vi bliver nødt til at sige, at vi skal slå ring om vores jødiske medborgere. Også fordi vi har den historie med at behandle jøder på den måde, man tidligere har gjort på det europæiske kontinent, som jo er så grim, at vi bliver nødt til at sige, at det skal ikke gentage sig. Og vi lovede jo efter 2. verdenskrig. Aldrig igen. Og aldrig igen, det er nu. Og det er derfor, det er nødvendigt, at vi gør det her.
Du siger det her med, det er nu. Siden oktober 2023 har politiet modtaget 526 anmeldelser om hadforbrydelser rettet mod jøder. Til sammenligning så blev der i 2022 registreret 9 antisemitiske hændelser. Det er nu. Hvad fortæller den her udvikling, der sker lige nu i Danmark? Hvad fortæller den?
Jamen altså, det der skyldes jo terrorangrebet. Altså i oktober for nogle år tilbage, og den konflikt, der efterfølgende har været mellem...
Altså terrorangrebet i Israel?
Ja, terrorangrebet i Israel. Ja. Det er jo det, der skyldes, det er opblusset det her. Og fordi den der meget forfærdelige situation, der foregår i Gaza, jo naturligvis sætter nogle følelser i gang. Og så er der åbenbart bare mange mennesker i det her land, som ikke er i stand til at skelne mellem en fuldstændig legitim kritik af den israelske regerings førte politik, og så danske jøder. Og det er virkelig nok det, jeg synes, altså, som frustrerer mig sådan helt ind i kernen. At man ikke kan skille ad. Du kan mene, hvad du vil om Israel og Israels politik, men lad dig for noget, jeg ikke må sige i radioen, lad være med at gå det ud over danske jøder. Jeg kan slet ikke få det ind, hvordan man insisterer på at sammenkoble de to ting. Og jeg synes også, vi hører en masse bortforklaringer, for at være ærlig. Men jeg er ikke antisemit, jeg er bare antisionist. Ja, men hvis din antisionisme så kommer til udtryk ved, at du chikanerer danske jøder, eller ved, at du spreder antisemitiske konspirationsteorier om, at der sidder en jødisk elite og ejer det hele og betaler alle politikere for at mene det, vi nu engang mener, ja, så springer det, du kalder antisionisme, lynhurtigt over i antisemitisme. Jeg vil gerne understrege, kritik af Israel er ok. Kritik af Israel er ikke i sig selv antisemitisk. Men vi vil også bare være ærlige og sige, at mange af dem, der render rundt og siger, at de er antisionister, krasser du bare en lille smule i overfladen, så ligger der altså også en grad af antisemitisme.
Er racisme mod jøder værre end racisme mod alle mulige andre minoriteter?
Nej, altså jeg synes, altså hvis du diskriminerer på baggrund af religion, så er det forkert, og det er uanset om du diskriminerer mod en buddhist, en muslim eller en jøde. Så det er jo ikke i sig selv værre at gøre det mod en jøde end mod en muslim. Men sikkerhedstruslen er bare værre. Altså der er kun én religiøs minoritet, hvis bygninger er beskyttet af bevæbnet politi. Der er kun én religiøs minoritet, hvis børn, når de går i skole, skal gå forbi svært bevæbnet politifolk. Og det er vores jødiske minoritet. Og derfor er det ikke i sig selv værre at tro eller chikanere en jøde, end at tro en muslim. Men truslen mod jøderne er der, hvor problemet er størst. Det er et faktum.
Bliver du egentlig mest, nu kaldte du det frustreret, men jeg er lidt nysgerrig på, bliver du mest vred, eller bliver du mest trist og ked af det?
Det er med et godt spørgsmål. Altså nogle gange, så hænger de der to følelser også sammen. Lad mig give et konkret eksempel. Der var kulturnat i København for ikke så lang tid siden. Og der skulle så have været en fiskekutter udstillet. Og den fiskekutter var med til at fragte danske jøder til Sverige under 2. verdenskrig. Et lyspunkt i en ellers meget mørk tid for Danmark. At på trods af vores samarbejdspolitik, som jeg synes var helt afskyelig, så reddede vi trods alt tusindvis af jøder til Sverige. Det var også noget af det, der gjorde, at Danmark endte med at stå på den rigtige side i historien. Der blev så truffet en beslutning om, at den kunne man ikke udstille, fordi man var bange for, at der ville blive begået hærværk mod fiskekutteren. Der var min første følelse virkelig ikke vrede. Der var det der blev jeg ked af det. Jeg tænkte, er vi virkelig nået dertil, hvor man ikke kan udstille en fiskekutter, der redde jøder fra nazisternes udryddelsesideologi? Og så tænkte jeg bagefter, er den frygt reel? Og når man så kigger rundt i Europa, så må man bare sige, det er den. Altså, vi har jo set eksempler, hvor Anne Franks mindesten er blevet vandaliseret. Og hvordan man inde i sit hoved kan få en modstand mod Israels politik til, at man så begår en handling, som at vandalisere Anne Franks gravsten. Ja, så kunne man også godt finde på at lave hærværk på en fiskekutter i Danmark.
Det er jo indlysende, at det her er et stort problem for det jødiske samfund. Er det også et problem for os andre? Altså, hvad er det, der er på spil for os alle sammen?
Det er vores grundlæggende værdier. Det er retten til at leve frit og trygt i Danmark. Og det er virkelig en trosfrihed. Altså, i Danmark har man frihed til at tro på, hvad man vil. Og man har frihed til at praktisere sin religion, så længe ens udøvelse ikke går ud over andre menneskers frihed. Og faktum er jo bare i dag, at hvis der ikke var politibeskyttelse, så ville det jødiske samfund ikke kunne leve, som det gør i Danmark. Så det er et spørgsmål om Danmark, og hvilket samfund vi gerne vil være. Og derfor er der behov for, at vi sætter ind med den beskyttelse for at beskytte ikke kun vores jødiske minoriteter, men også beskytte det værdifundament, Danmark er bygget på.
Der er afsat penge til den her beskyttelse, som du taler om, men der er også afsat penge til forskellige andre aktiviteter, blandt andet oplysninger. Der kommer en antisemitisme-koordinator for ungdomsuddannelserne. Det kan godt undre en, hvad er det for noget oplysning, vi mangler, og hvem er det, der mangler oplysning?
Men det der har også slået mig. Men jeg må også bare sige, min dialog, både med folk i undervisningssektoren og selvfølgelig også folk fra den jødiske minoritet, der selv har oplevet det. Altså, der er en... Altså, mange af de der konspirationsteorier, som åbenlyst er forkerte og falske, de florerer altså rundt omkring. Og hvis du kommer i gymnasieklasser, bare tage et eksempel. Du kommer i gymnasieklasser, hvor der er en stor overvægt af folk med ikke-vestlig baggrund, altså med muslimsk baggrund, så florerer der konspirationsteorier, for eksempel om, at det var jøderne, der stod bag terrorangrebet 9/11 på tvillingetårnene i New York. Og der bliver vi nødt til at sætte ind med noget oplysning, så vi ligesom er sikre på, at der lærer man altså et dansk skolesystem. Det er ikke rigtigt. For den der slags konspirationsteorier, de findes desværre. Der er jo også folk, der relativiserer holocaust. Altså, holocaust-benægtelse er jo stigende lige nu. Altså, som en del af den stigende antisemitisme, har vi mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved, om holocaust har fundet sted. Og derfor er noget af det, der lå både i den gamle handleplan, men også i det her, det er for eksempel også penge til studieture til nogle af koncentrationslejrene. Fordi jeg bilder mig ind, at selvom nogle steder er det her jødehad indgroet, det må vi jo bare konstatere, og jo ofte også med folk, der har rødder i Mellemøsten, hvor jødehadet er meget, meget, meget stærkt, desværre. Det er lidt sværere at fornægte, hvad der er foregået ved jøderne, hvis man har stået i Auschwitz eller stået i Birkenau. fordi der er de fysiske beviser på det.
Men, så selvfølgelig kan man komme en vis vej. Men det er ikke kun muslimer, der fornægter det, er det det?
Nej, det er det ikke kun. Jamen prøv, det er det ikke. Og desværre, det viser Europas historie jo også, jødehavet er desværre bredt forankret. Vi kan jo selv i Europas historie se, hvad jødehavet på det yderste højre har ført til, med nazismen og udryddelsen. Man kan jo se i efterkrigsårene, helt op med Blekingegadebanden, hvad jødehavet på den yderste venstrefløj har gjort. Men der er ingen tvivl om, at der, hvor den største stigning i antisemitismen ses lige i øjeblikket, det er i de mellemøstlige miljøer i Danmark, fordi de bliver koblet sammen med den konflikt, der er i Israel og hele Gaza.
Du siger oplysning, oplysning, oplysning. Du er jo selv en oplyst mand, der har gået den danske folkeskole, har hørt alle de her ting gennem din skoletid. Du har arbejdet med det her nu i et stykke tid i Kirkeministeriet. Du delte i starten nogle personlige beretninger. Er der andet? Er der noget, du selv er blevet klogere på undervejs, hvor du tænker, nå, det vidste jeg alligevel ikke?
Først vil jeg sige, at oplysning er en del af det. Det er ikke kun. Altså, oplysning hører nok i den bløde kategori. Altså, jeg tror også på den hårde kategori. Noget af det, vi gjorde med den gamle handleplan, var, at vi strammede op i straffeloven for at kunne straffe folk, der begår hadforbrydelser hårdere. Fordi jeg mener ikke kun, oplysning er nok. Jeg mener, det er en del af pakken. Om der er noget, jeg selv er blevet klogere på, altså i relation til antisemitisme, sådan bredt.
Ja, eller jødedommen. Noget, der er kommet bag på dig. Noget, du ikke vidste i forvejen.
Nå, men altså, jeg tror, jeg er blevet klogere på nogle af jødedoms ritualer og sådan noget, eftersom jeg har været i kontakt med mange af vores jødiske medborgere, så jeg har lært mere om den jødiske kultur og sådan den jødiske kulturarv og også den jødiske teologi. Jeg er også blevet klogere på den historiske rolle, for eksempel Folkekirken, som jeg jo politisk har ansvar for. Jeg er ikke Folkekirkens chef, det er vigtigt at understrege, hvordan at den danske folkekirke spillede en stor rolle under besættelsen i forhold til at hjælpe vores jødiske medborgere. Altså hyrdebrev, der gik ud fra en biskop om, at nu skulle kirkerne tage kirkerummet i anvendelse for at hjælpe jøder. Det med, at nogle af de vigtige jødiske skriftruller blev gemt i en dansk kirke, så nazisterne ikke fik fingrene i dem, at der har folkekirken faktisk historisk spillet en stor rolle ved at slå ring om vores jødiske medborgere.
Vi skal tale mere om, hvad du er blevet klogere på i din tid som kirkeminister, men først så skal vi altså lige blive klogere på dig. Ugens gæst er minister for kirke, byer og landdistrikter og for nordisk samarbejde Morten Dahlin. Han er født i 1989 på Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj. Sikke en fødselsdag for en venstremand som dig, var?
Jamen, jeg mener, at vi er det rigtige arbejderparti, så jeg synes, det passer godt.
Jamen, så kan du gå ud og fejre det med de andre. Vi skal tale om, hvad der er formet dig, Morten Dahlin. Lad os lige se på den tid, du vokser op i. Vi zoomer ind på det år, hvor du bliver teenager, nemlig i 2002.
Kickflipper vildt, kickflipper snildt, kickflipper højt.
Bemærker du, kan teksten?
Ja, det kan jeg godt. Det er Ras.
Det er det. Han får jo...
Klipper vildt.
Ja, han får jo charmeret alt og alle, og vinder både det danske og det nordiske børne-MGP med kickflipper her. Han er 13 år ligesom dig. Sidder du hjemme foran fjernsynet og rapper med?
Ja, det gør jeg. Og jeg kan godt huske Ras, og jeg kan godt huske den her sang. Og det mest pinlige i den her sang, det er, at der er sådan en stor del af den, hvor der ikke er sang, hvor der bare er musik, hvor han jo danser rigtig godt. Det udfordrer nogle af os, der ikke er så rytmisk begavet, når vi skulle prøve at danse med til den der. Men jeg kan udmærket huske den sang.
2002, det er ellers på mange måder et år i pengenes tegn. 1. januar, der indføres euroen som fælles mønt i EU, men ikke her i Danmark, hvor vi er så glade og tilfredse med vores krone.
Venstreborgmester Peter Brixtofte fra Farum skal komme med en meget god forklaring. Ellers er han en færdig mand, sådan lyder meldingen fra en række byrådsmedlemmer i Farum, efter at BT har beskyldt borgmesteren for at have snydt groft med restaurationsregninger.
Den ellers populære venstreborgmester Peter Brixtofte bliver beskyldt for at have et lidt for godt forhold til borgernes penge. Det handler blandt andet om vin til 8.000 kroner per flaske, og snart ruller skandalen i Farum. Brixtofte bliver smidt ud af Venstre, som han ellers har været medlem af i 37 år, og bagmandspolitiet går ind i sagen. 4 år senere, der idømmes Peter Brixtofte en samlet straf på 4 års fængsel for mandatsvig og embedsmisbrug. Men Farumborgmesteren er ikke den eneste, der har det svært med at kende forskel på dit og mit.
For satan, mand. Det er utroligt, du kan blive ved med at lyve. Din samvittighed må kraften være belastet, dit store røvhul. For fanden, hvor er du blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt. Hvis du fastholder det, får du den største bagværelsesag på halsen, der har været nogensinde. Men det får pressen desværre også ved at videregive den. Det er strafbart at videregive den slags. Er du med på det? Det håber jeg, du er klar over.
Det er...
Gud fader, mand.
Det er lidt af en sviner, Rasmus Træs, han får sendt efter Kurt Thorsen her. De er begge to sigtet i PFA-sagen, en af Danmarks historiens største finansskandaler. Sagen den omhandler bedrageri og dokumentfalsk for i alt 3,7 milliarder kroner. Og som man måske fornemmer, så er Træs ikke længere så gode venner med Thorsen, som de har været tidligere. Træs bliver idømt 4 års fængsel, mens Thorsen får 6 år.
Så er det fredag, det betyder, at Harske Hubi spiller utidig rockmusik for alle jer derude, der skal på arbejde sidste dag før en hård weekend. Og jeg kommer jo nok til at drikke alt for mange pilsner, og så vidt håber jeg har orienteret, så er der en herre uge for at snave, der skal det slamsluderprøve i dag. Total i orden, lortsmag.
Han kommer ud fra snavet, har Bundesliga hår. Navnet det er Polle, han er ikke noget skår. Han kører på Puk Maxi, er vild med pølsemix. Ja, det giver store bumser, han er ikke særlig fix.
Det var dengang reklamer kunne noget, ikke?
Ja, det er nemlig rigtigt. Du kan huske reklamerne.
Ja, Sonofon, var det ikke det?
Sonofoners og mobiler startede det med, som alle danskere så gik rundt og sagde. Og så var det jo så, at Søren Fagli, han lavede den her film om antihelten Polle fra Snave. Folk, de styrter i biografen. Det bliver simpelthen en af de mest sete film i 2002. Og helt frem til i dag, der bliver der årligt stjålet 100 byskilte fra byen. Nu er de altså givet fortabt. De har simpelthen fjernet byskiltene og bare malet Snave.
Jamen, jeg har talt med borgmesteren om det, der har nævnt den der historie for mig, at det er for stor post på kommunebudgettet nu, så nu står der Snave på vejen, i stedet for at man ikke kan stjæle de der skilte.
Bad du, om du lige kunne få et enkelt skilt som souvenir?
Ja, men han havde ikke flere, og jeg spurgte ham faktisk, men han havde altså ikke flere, så det gik desværre ikke.
Du er 13 år på det her tidspunkt. Du vokser op i Greve på den københavnske Vestegn med din far, som er bankassistent, din mor, som er EDB-assistent, som det hed dengang, og din lille søster. Hvilke ord vil du sætte på dit barndomshjem, Morten Dahlin?
Det var et godt hjem og et trygt hjem. Det var jo et født i Hvidovre, og så flyttede vi til Hundi. Jeg havde en god og tryg barndom, og i vel det, der er en klassisk kernefamilie. Også præget nogle tydelige værdier, vil jeg sige. Som at man har et ansvar for at gøre ting selv. Man kan ikke bare sætte sig tilbage og vente på, at andre gør det for sig. Det var faktisk også derfor, jeg blev politisk aktiv, fordi jeg kom hjem og over middagsbordet brokkede mig over nogle ting, jeg synes var galt nede i folkeskolen. Og så fik jeg bare pænt besked på, at i det her hjem og i det her samfund, der har man kun ret til at brokke sig, hvis man prøver at gøre noget ved det. Så gør noget ved det. Og en måde, man jo kan ændre noget af det på, det er jo ved at gå ind i politik. Så det der har også været nogle tydelige sådan værdier, som har præget mig. Jeg kan også se på min lillesøster, det også har præget hende. Så et godt og trygt hjem med nogle tydelige værdier.
Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
Der er rode. Det vil jeg da gerne indrømme.
Det er sjovt, så gennemgående træk, det er for mandlige politikere at svare det.
ja, det kunne jeg forestille mig. Der var rode. Det var der. Så var der fodboldting. Jeg var stor fodboldfan. Jeg var meget, meget stor fan af Brøndby. Min far er vokset op i Brøndby Strand, så det... Altså, jeg kom til at hedde Morten, fordi det synes mine forældre. Jeg kom til at holde med Brøndby, fordi det synes min far. Så fodbold fyldte en del på værelset. Bøger også. Jeg har altid været meget glad for at læse. Så
hvad
der
læste?
Stod, jeg læste i virkeligheden mange ting. Altså for det også læste jeg faktisk allerede dengang bøger om politik og samfund, som jeg synes var enormt spændende. Og så læste jeg også... Altså, jeg har lidt en svaghed, og det har jeg stadig i dag, for sådan en... Jeg ved ikke engang, hvad genren hedder. Men de der historiebøger, som handler om rigtige historiske begivenheder, men hvor sådan samtalerne er opdigtet og sådan noget. Altså hvor at vi ved godt, at Cæsar han krydsede Rubikon og sagde, nu er terningen kastet. Men sådan hele rejsen dernede, den kender man nødvendigvis ikke. Den har forfatteren digtet. Så sådan nogle der har jeg altid læst mange af, for jeg synes, historie er enormt interessant. men med det skønlitterære præg, så det også bliver en rigtig spændende dramahistorie. Sådan noget har jeg altid læst meget af. Og så har jeg en svaghed for krimier. Altså, det vil jeg gerne indrømme. Så jeg har også altid læst mange krimier, hvor det er butleren, der er morderen til sidst.
Så altså fodbold, krimier, politik og morfarbøger der. Er du en stille dreng, eller hvad er du for en dreng på det her tidspunkt? Eller er du en flab i skolen, eller hvad er du egentlig?
Jeg er nok tættere på at være en flab i skolen, end at være en stille dreng. Jeg havde krudt i røven, havde også udfordringer med at sidde stille. Jeg tror nogle gange, det reddede mig, at jeg var ret godt med fagligt. Fordi at jeg kunne godt lave lidt ballade. Og det var jo ikke sådan, nu hører vi de der historier om vold og sådan noget i skolen i dag. Det var slet ikke på det der niveau. Men jeg har siddet mine timer uden for døren og været op på skoleinspektørens kontor. Og der var også min gode kammerat Michael og jeg. Vi kunne ikke sidde ved siden af hinanden, fordi så larmede vi og lavede for meget ballade. Så vi blev sat i hver vores ende af klassen og så videre. Så det var nok tættere på det. Også når jeg har mødt nogle af mine gamle lærere i dag. Så prægede det nok lidt, at jeg havde lidt svært ved at sidde stille.
Og så kan du rappe, kan jeg forstå. Der skulle findes et eller andet klip et sted på det. Men det findes ikke.
Nå, det er godt.
Jeg har i hvert fald ikke kunne finde det. Jeg har søgt. Der er dem, der mener, du selv har fået det fjernet. Ja, men du kunne freestyle-rappe.
Jamen, altså, jeg har altid været meget interesseret i rap og hiphop, og det præger stadigvæk min musiksmag i dag. Og det der med at sætte ord sammen, har jeg altid fundet interessant, og det er jo nok også en stor fordel som politiker. Og derfor havde jeg også en overgang, hvor vi kigger freestyle-rappet lidt. Og jeg har egentlig været meget god til det der med at få sat ord sammen og få det til at rime og give mening. Altså det med at følge melodierne, det kan jeg lidt. Og du får ikke en smagsprøve.
Kom nu.
Nej, fordi min udfordring var, at jeg kunne godt sætte ordene sammen, men det med at følge melodien er ikke specielt musikalsk. Så det havde lidt en udfordring ved. Men vi havde en overrække, hvor vi synes det var meget sjovt at prøve at rappe lidt selv.
Samtidig så var du jo åbenbart også allerede der en smule interesseret i det med kirken, fordi i hvert fald til din konfirmation, der vælger du selv, at præsten skal læse Lukas evangeliet kapitel 12, vers 2 op. Det hedder, der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvorfor vælger du det?
Jeg tror, fordi vi skulle vælge et sted. Altså det der er vel meget rigtigt, altså det handler vel om at være ærlig. Det synes jeg klinger meget godt. Men det der med kirken, nu nævner du, at jeg var interesseret i det. Jeg tror faktisk, det er en sandhed med modifikationer, fordi nu spurgte du, hvilket hjem jeg voksede op i. Og jeg voksede op i et hjem, hvor kristendom og religion fyldte ingenting. Ingen af mine forældre er medlem af folkekirken.
Er du selv?
Jeg er medlem.
Nu.
Men har haft lidt tumultarisk, og det vil jeg også gerne fortælle om. Men altså, ingen af mine forældre var medlem. Hverken min lillesøster eller jeg blev døbt som små. Vi blev begge to døbt i forbindelse med min konfirmation, hvor jeg så valgte at blive døbt, og min søster så sagde, så ville hun også gerne, og nu storebror skulle hen af vand i håret, så ville hun også gerne. Og så meldte jeg mig faktisk ud af folkekirken.
Du skulle bare lige have festen og gaverne, og så var du
først
ude
først
igen.
Jeg blev 18, fordi jeg var meget inspireret af ham, der hed Christopher Hitchens, som er sådan en, jeg tror, en amerikansk filosof, eller også en brite, det kan jeg faktisk ikke engang huske, som var meget med, han skrev en bog, der hed God is not great, som var sådan en stor antireligiøst manifest, og det blev jeg meget fascineret af. Og jeg tror også, hvis jeg havde kommet imod kommunen og staten, så havde jeg nok også gjort det sådan en form for ungdomsoprør. Men det var lidt sværere, end at melde sig ved folkekirken. Så jeg meldte mig ud som 18-årig. Jeg meldte mig så ind igen 3 år senere. Så det var ikke så langt ungdomsoprøret der. Det varede. Jeg meldte mig så ind og har været medlem lige siden.
Og du melder dig jo også ind i Venstre, i VU på et tidspunkt. Er der nogen oplevelser eller hændelser eller noget, der skubber dig i den retning?
Jamen, jeg nævnte før den der samtale derhjemme med, at hvis man gerne ville ændre noget, så skulle man... Hvis man gerne ville brokse, så skulle man prøve at gøre noget ved det. Og det, jeg oplevede i min folkeskole, og årsagen til at melde mig ind i marts 2005 i Venstre og Venstres Ungdom, det var, at jeg oplevede en folkeskole, som i virkeligheden svigtede lidt på to måder. Et, dem, der havde brug for hjælp og støtte, synes jeg faktisk ikke fik nok hjælp og støtte. Og dem, der kunne noget ekstraordinært, de blev ikke udfordret på det niveau, der gjorde, at de kunne leve op til deres fulde potentiale. Altså, jeg synes i virkeligheden, der mangler lidt fokus på sådan det enkelte menneske og den enkelte elev. Og det begyndte jeg så at læse lidt om, og læse de forskellige sådan, partiers principprogrammer, og fandt ud af, at jeg var et liberalt menneske, og derfor skulle jeg selvfølgelig melde mig ind i Venstre og Venstres Ungdom.
Hvad lærer du så egentlig i din tid i Venstres Ungdom? Hvad får du for nogle erfaringer derfra?
Altså for det første, så møder man jo en masse ambitiøse mennesker, der ved en masse om samfund. Altså så man får jo diskuteret en masse, man bliver udfordret på sine holdninger. Man bliver også bedre til at argumentere for sine holdninger. Så det lærer jeg selvfølgelig, men i virkeligheden er det nok det der med at lære noget om ideologi, lære noget om samfundsforhold, lige pludselig begynde at tale med byrådspolitikere, folketingspolitikere, og ligesom forstå, hvordan samfundet det hænger sammen. Så man lærer jo en masse om samfund og politik gennem det der. der er nogen, der tror, det er en fuldtidsjob at være ungdomspolitiker. Det er det jo ikke. Altså, det er jo ved siden af at gå i skole, og senere, da jeg blev valgt til byrådet, der studerer jeg og har også et arbejde ved siden af. Men man lærer selvfølgelig noget om samfund og om politik, og hvordan Danmark sådan er bygget op. Det lærer man meget. Altså, personligt altså får man også nogle enormt gode venskaber. Jeg har mødt min kone gennem Venstres Ungdom, så jeg fandt også kærligheden der, og det er også en bonus at tage med.
Var du sådan en, der også var elevråd?
Nej, altså jeg havde en enkelt lille periode elevråd i folkeskolen. Men ellers ikke. Altså det sagde mig faktisk ikke så meget. Jeg havde et par uger, hvor jeg engagerede mig i elevrådet, der gik i gymnasiet. Men det var mest i vrede og frustration over DGS. Altså den der studenterorganisation.
Danske gymnasieelev. Ja, organisation.
Som jeg opfatter som værende ekstremt venstreorienteret. Og derfor var vi et par stykker på gymnasiet, der iværksatte en kampagne for at prøve at få vores gymnasium til at melde sig ud af DGS.
Fik I noget ud af det?
Nej, det lykkedes ikke helt. Vi lavede faktisk en strategi, hvor vi forsøgte at dukke op til DGS' en årlig generalforsamling. Stille en række sådan borgerlig-liberale forslag. Og når de så ville blive nedstemt, så kunne vi gå tilbage til Greve Gymnasium, som er sådan et rimelig blot gymnasium, og sige, prøv at se her, de vil ikke det samme som os, skulle vi ikke melde os ud? Og det tror jeg egentlig godt, vi kunne have fået flertal for sådan... Hvis du havde lavet sådan en afstemning på hele gymnasiet, men altså ikke i elevrådet, så vi lykkedes ikke, og så stoppede vi det.
Din politiske karriere, den tager jo for alvor fart, da du bliver valgt i Greve Byråd med næstflest personlige stemmer for Venstre som 21-årig. Året efter, der bliver du så formand for VU. Men hvordan er det egentlig at sidde i byrådet som 21-årig?
Jeg tror faktisk kun, jeg var 20, da jeg blev valgt, men jeg kan have regnet.
Jeg har regnet
eller husket forkert. Ja, det var vi for gjort. Det var en speciel oplevelse. Jeg faktisk huske en interessant, at der var en SF'er, som blev ved med, hver gang vi havde diskussioner i byrådssalen, og nævne, at måske skulle jeg også lige tage lidt roligt, fordi jeg var en lille smule ung, og det vidste jeg egentlig ikke noget om. Og det irriterede mig helt grænseløst. Og vi havde nogle kampe omkring det, så der var noget med, hvorfor skulle jeg det, når jeg var ung. Men jeg vil sige, jeg opdagede også, jeg fik også noget ydmyghed af det. Altså, jeg opdagede også, der er nogle ting, du ved en masse om, når du er 20-21 år. Og jeg trækker også gennemsnitsalderen ret meget ned, så jeg tror også, jeg kom med nogle input. Nogle af dem, der var i pensionsalderen, havde brug for i forhold til ungdomsmiljø, i forhold til folkeskole osv. Men jeg lærte også rimelig hurtigt, prøv at høre, det er altså også alvorlige beslutninger, du sidder og træffer her. Du laver lokalplaner, der påvirker, hvordan folks område er. Du beslutter børnehavelukninger, eller skoleåbninger, eller skolelukninger. Altså noget, der påvirker folks hverdag. Det er ikke for sjov, det her. Og så var der også en kontrast mellem det ungdomspolitiske arbejde, hvor ideologi fyldte alt, og hvor vi kunne sidde og have lange ideologiske diskussioner om, hvem der principielt havde ejendomsret til månen. Og lige pludselig handlede om, hvor skulle der være en cykelsti. Og med faldende børnetal, hvilken vuggestue skulle lukke, og hvilken skulle åbne. Og der i lærte jeg, at ideologi er vigtigt, og jeg opfatter mig selv stadig som et ideologisk menneske. Men du bliver også nødt til at kunne sætte det ind i en pragmatisk kontekst, for at få det til at fungere i en hverdag.
I 2013, der vinder du så DM, Danmarksmesterskaberne, simpelthen i debat. Lad os lige høre, hvordan du lød dengang.
Der, hvor både dit parti og mit parti gik for langt, da vi sad i regeringen, det var for eksempel i forhold til de offentlige ansatte, hvor vi ønskede på rigtig mange måder at opnå nogle resultater, og så regulerede vi deres hverdag helt ned i den mindste detalje, så hjemmehjælperne skulle gå rundt og registrere, hvor mange minutter brugte de på at bade fra Olsen, hvor mange minutter på at tørre hende røven, for nu at sige det, som det er. Og der er vi gået for langt. Vi skal have tilliden tilbage til danskerne, vi skal have tilliden tilbage til erhvervslivet, og jeg siger det som VU'er, vi skal også have tilliden tilbage til de offentlige ansatte.
En blå bullerbasse bliver du kaldt efter den her omgang, og du tager jo så titlen Danmarksmester i debat i 2013. En titel, som justitsminister Peter Hummelgaard jo også har haft. Du bliver kaldt en blå bullerbasse, han bliver kaldt en blikkenslager til nord, der kan læse op af telefonbogen, og det vil stadig lyde som en 1. maj-tale, siger de i begrundelsen af at vælge ham. Blå bullerbasse, er det en god karakteristik af dig, synes du?
Jeg har aldrig hørt det klip før, men jeg må konstatere, at man hører det klip, så lyder det jo lidt bullerbasse-agtigt. Der er i hvert fald Jeg har i hvert fald forsøgt at arbejde med at sætte mit taletempo lidt ned siden dengang på Bornholm. Men der er ingen tvivl om, at energi har generelt aldrig været min udfordring. Og jeg virer heller ikke af vejen for en god retorisk slåskamp. Så på den måde, så tror jeg, det passede meget godt, og det ligger stadigvæk i mig. Men ligesom alle andre, det her er jo verdens største kliché, nok fordi det er sandt. Så bliver man også lidt rundere og mildere med alderen. Men jeg kan stadigvæk godt sige tingene lige ud, og er nok også mere til det, og er nok også lidt mindre bange for, at nogen så støder sig på det, end andre. Og også fordi jeg også ikke selv så let bliver stødt af, at nogle andre siger det hårdt til mig.
Lad os lige høre, hvordan en af dine ministerkollegaer, nemlig socialdemokraten Kaare Dybvad Bek, han vil karakterisere dig, for ham har vi nemlig ringet til.
Jo, men Morten er jo bare altid op ved nettet for at smasse. Man skal ikke spille ham en blød bold i en debat. Så ved man, at man får den i hovedet igen, og det handler jo om de debatter, man har. Jeg har selv turneret med ham på mange af de sjællandske uddannelsesinstitutioner, og der skal man altså ikke lave mange fejl, før Morten han også formår at bruge det til at få vendt stemningen i sådan en aula eller en idrætshal, eller hvor man holder sådan nogle debatter henne. Og det er jo skarpt, han tænker hurtigt. Han er hurtig til også at komme tilbage, og også hvis han er presset, og prøve at få vendt folk over på hans side. Generelt er han jo en, der tænker hurtigt, og som er god til også at finde sætninger, som sætter sig fast, og som folk husker. Og så er han jo ikke bange for et slagsmål. Og det synes jeg også er meget dejligt. Nu spiller jeg jo på hold med ham, så er det jo endnu mere behageligt at have nogen, som ikke er nervøs for at komme ud i hårde diskussioner, men egentlig også i det hele taget, synes jeg, at det er vigtigt, at vi har nogle politikere, der kan sætte tingene på spidsen, og som kan forklare i relativt simpelt sprog, hvad forskellen er på vores forskellige politiske holdninger.
Jeg synes altså, Kaare Dybvad Bek, det her med, du er altid op med nettet for at smashe, kan du godt lide de her verbale slagsmål?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Det synes jeg faktisk også er meget sjovt. Altså, jeg smasher nok lidt blødere nu, end jeg gjorde for...
Ivar, er du blevet blød rundt?
Nej, jeg er ikke... Jo, men også for et hårdt udgangspunkt, ikke? Jeg kan stadig godt lide at smashe, og jeg har ikke noget mod det i diskussioner. Altså, hvis man skal opnå et kompromis, og politik handler jo ofte om kompromis, så skal der jo starte med at være en uenighed. Ellers er der jo ikke noget at mødes om. Og jeg synes, uenighed og diskussion hører jo med i et folkestyre og et demokrati. Og derfor har jeg ikke noget mod, at vi også gør det tydeligt, hvor vi kommer fra politisk, og der er noget kant, og man kan høre, der er nogle forskel. Det gør ikke noget. Jeg tror, udfordringen er, hvis man kun kan det. Altså det, jeg også synes, man skal kunne, og det er jo nok noget af det, jeg lærte særligt i kommunalpolitik, det er, du bliver så også nødt til at kunne sige, godt, nu har vi kridtet banen op, hvad vi grundlæggende synes. Nu skal vi så også prøve at finde en løsning på det her. Og det var noget af det, i hvert fald kommunalpolitik lærte mig, fordi hvis du bare står og holder ideologiske brandtaler i en byrådssal, så får du altså ikke løst den der udfordring om, hvor den cykelsti skal gå.
Vi skal simpelthen lige teste, hvor hurtigt du er med smashen, og hvor klar i spyttet du er, for det er jo også noget af det, du er kendt for, at du er bare meget klar i dit udtryk. Ved du hvad? Vi napper 5 skarpe. Oh, er du klar? Nej, det skal du ikke sige. Jesus eller julemanden?
Jeg har 2 små børn, så jeg siger julemanden.
Salmer eller suspekt?
Suspekt.
Aldervin eller juleøl?
Aldervin.
Mener du det?
Ja.
Fordi?
Jeg er ikke så stor fan af juleøl, og aldervin er faktisk en lille smule undervurderet.
Der fik kirken lige en her. Fadervor eller fodboldkampråb?
Af fodboldkampråb.
Hvem vil du helst sidde ved siden af til firmajulefrokosten, Mette eller Lars? Vi snakker Frederiksen eller Lykke.
Jeg tager Lars.
Fordi?
Festlig og godt selskab.
Du kom jo godt og hurtigt igennem de 5 skarpe. Den 23. november 2023, der bliver en skillelinje teglet op i dit liv. Du er på barsel med din lille datter Mathilde, men SVM-regeringen vil det anderledes.
Da jeg stod op i går morges og kiggede i min kalender, så stod der én ting på dagsordenen. Babysvømning. Og sådan kan livet jo nogle gange gå meget hurtigt. Så jeg må bruge natten i nat i pendulfart, mellem min lille datter, der ikke rigtig gad sove, og en skjorte, der altså skulle stryges, for den skulle jeg jo have på her indtil. Og babysvømning, det bliver det så ikke til i dag, for jeg skulle et smut til hendes majestæt, dronningen. Men jeg lover dig, lille skat, at far nok skal tage dig med i svømmeren en anden gang.
Ja, har du kunne holde det løfte der?
Ja, vi har været i svømmehallen, men nu er vi begyndt at gå til gymnastik, så lige nu er det mere gymnastikhallen end svømmehallen.
Er du med? Altså det er bare for, nu ser jeg lige for mig dig i sådan en lyserød gymnastikdragt med små flæser.
Det er forældre og børn gymnastik, så en del af det er, at forældrene er med. Men det der med de lyserøde flæser og sådan noget, det er Mathilde, jeg har shorts og en t-shirt på.
Du har jo været, da du bliver valgt i Folketinget i 2019, der får du jo hurtigt nogle ordførerskaber i 2022, der bliver du politisk ordfører. Og så er det jo så, altså, at du bliver udnævnt minister her i 23. Du har dårligt sat dig i stolen som kirkeminister, før du er ude og markere, at den her kirkeminister, han har altså ikke tænkt sig at gå og støve af i hjørnerne som en anden pedel. Du siger til Ritzau, og jeg citerer, som kirkeminister skal jeg stå vagt om folkekirken, men jeg kommer også til at bruge min post som kirkeminister til at deltage i kampen mod religiøs ekstremisme. For udfordringen med religiøs ekstremisme fylder mere end mange går og tror, som du siger, og så fortsætter du. Der er ingen tvivl om, hvor problemerne er. Der er visse muslimske miljøer, bestemt ikke alle, men visse muslimske miljøer, der abonnerer på middelalderlige værdier, som jeg ikke synes hører hjemme i det danske samfund. Hvad er det for et signal, du som kirkeminister gerne vil sende med den udmelding?
Jamen for det første så sagde jeg, hvad jeg mente. Og jeg mener hvert ord af det der stadigvæk. Og jeg mener, det er en nogle gange lidt overset udfordring, hvor store problemer der er med folk, der er religiøse ekstremister, og lægger nogle middelalderlige dogmer ned over deres eget liv, men også deres børns liv og deres nærmiljø. Vi oplever det i høj grad med sådan noget som social kontrol af piger og kvinder, der bliver tvunget ind i ægteskaber, mens de er for unge. Ægteskaber, de egentlig ikke rigtig har lyst til at være i. Det er enormt svært for dem at komme ud af de ægteskaber. Vi oplever jo boligområder i Danmark, også nogle af dem tæt på der, hvor jeg selv er vokset op, hvor det ikke er sådan de gængse danske normer og værdier, der er bærende og dominerende, men hvor det er nogle andre normer og værdier, nogle dårligere normer og værdier, der er bærende og dominerende. Og det der, det mener jeg, at jeg også har en
Hvorfor
opgave.
Hvorfor siger du egentlig dårligere, ikke bare andre?
Fordi de er dårligere. Altså, vi har skabt et af verdens bedste samfund, baseret på frihed, baseret på ligestilling, baseret på retsstat, og der er jo bare nogle miljøer, og det er ikke alle muslimske miljøer, men visse muslimske miljøer, der jo ikke abonnerer på de værdier, hvor drenge og piger ikke er lige meget værd, hvor du ikke går til politiet, hvis der sker en forbrydelse, men går til den lokale imam, hvor de der helt almindelige ting, som ytringsfrihed osv., ikke bliver sat højt, og det mener jeg er en udfordring, og selvfølgelig er der også en rolle for kirkeministeren der, fordi vi har det, der hedder trossamfundsloven, hvor man regulerer visse forhold omkring andre trossamfund, og derfor valgte jeg fra dag et at sige, at det der, det vil vi gerne gøre noget ved. Vi har også taget første skridt ved at stramme trossamfundsloven, og mon ikke, der kommer mere.
Du får meget kritik for den her udmelding fra visse præster, teologer og forhenværende mangeårigt venstremedlem Birthe Rønn Hornbæk. Hun er også ude med riven til Kristelig Dagblad, der siger hun, uden at respektere det ihærdige integrationsarbejde, der foregår over hele landet, både i kommuner og i det frivillige Danmark, jogger kirkeministeren en masse mennesker og sin egen socialdemokratiske ministerkollega i Integrationsministeriet godt og grundigt over tæerne. Samtidig graver ministeren grøfter og negligerer de mange velintegrerede muslimer, der føler sig som danske, sådan siger altså Birthe Rønn Hornbæk 27. november 2023. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig som kirkeminister at have det fokus?
Fordi der er nogle store problemer. Fordi vi desværre kæmper med, at der er nogle mennesker, som grundlæggende accepterer det værdifundament, det her samfund det er bygget på.
Og hvorfor kan du ikke overlade det til integrationsministeren?
Fordi jeg også har et ansvar for det. I og med at trossamfundsloven, den bor i kirkeministeriet, hvor vi regulerer nogle af de her forhold omkring trossamfund. I øvrigt, så var det jo så Kåre Dybvad, du citerede lige før, der var integrationsminister på det tidspunkt, og han følte bestemt ikke, at jeg joggede ham over tæerne. Han er en til en enig i det, jeg sagde. Så Birthes analyse var forkert, også på det punkt. Og jeg mener, der er så store problemer med det her, at skal vi de der massive integrationsproblemer til livs, så kan det ikke kun bo et sted, eller være et fokus. Det skal være mange steder. Så sent som sidste mandag, der deltog jeg i et stormøde i Hundi med den organisation, der hedder Søstre mod vold og kontrol, der sætter fokus på nogle af de her udfordringer med kvinder, der er i ægteskab eller ægteskabslignende forhold, men ikke kan komme ud af dem, fordi den lokale imam nægter at løse dem fra det her religiøse ægteskab. Det bliver vi da nødt til at gøre noget ved. Og jeg mener ikke, jeg fornærmer velintegrerede og dygtige og fædrelandskærlige muslimer ved at sige, at der er nogle miljøer, hvor man sværger til nogle andre værdier end de danske. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Det der, det vil jeg holde fast i, og det holder jeg fast i, også efter jeg en dag måtte stoppe som kirkeminister.
Men tænker du over, at du på sin vis kan være en skiller. Du siger, jeg siger, hvad jeg mener. Birthe Rønn Hornbæk, hun siger, at han graver grøfter. Tænker du over med de her skarpe udmeldinger, at du kan blive en, som folk enten elsker, eller slet ikke magter?
I virkeligheden ikke, fordi altså, hvis man er så bange for at skabe den der konflikt, så man ikke adresserer de reelle problemer, der er, så mener jeg, at man er tilbage til 90'erne, hvor vi diskuterede om tonen i udlændingedebatten var det, der ødelagde det hele. Og det er aldrig en analyse, jeg har abonneret på. Hvis vi er så bange for at tale om der, hvor problemerne er størst, så får vi jo aldrig nogensinde løst dem. Og derfor mener jeg sådan set ikke bare, at det er min ret. Jeg mener nærmest også, det er min pligt at gøre opmærksom på de der problemer. Og så også prøve at ændre loven for at adressere nogle af dem og rent faktisk løse nogle af udfordringerne. For det skal jo ikke kun være tale. Det skal helst også være handling.
Ja, helt konkret. Hvad kan du gøre der? Hvad arbejder du med?
Jamen, vi har taget første skridt, hvor vi har strammet på trossamfundsloven i forhold til nogle af de her trossamfund, hvor vi har gjort det nu umuligt at være anerkendt trossamfund, hvis man videreformidler taler af folk på hadprædikantlisten. Så lavede vi en bred politisk aftale tidligere i år, hvor vi gennemtroller hele det her område omkring problematisk ægteskabspraksis. Den rapport, den bliver afleveret om ikke særlig lang tid, og så tager vi en politisk dialog om, hvad der skal ske som opfølgning på den. Fordi noget af det, som jeg ikke kan forestille mig, vi ikke kommer til at gøre noget ved, det er de der kvinder, som ikke kan få lov at slippe ud af de der religiøse ægteskaber. Fordi der sidder en eller anden middelalderlig imam og siger, det må du ikke. Det kan jeg ikke leve med. Og det er jeg også overbevist om, at det kan et bredt flertal i Folketinget heller ikke leve med, og derfor må vi jo gøre noget ved det.
Nu nævner du selv kvinderne i Frankrig, der har det siden 2004 været forbudt at bære religiøse symboler i de offentlige skoler. Det gælder både elever og lærere, og det gælder både slør og guldkors. Nu diskuterer man så, om det også skal være forbudt for piger under 15 år at gå med slør i offentligheden, altså på offentlig vej for eksempel. Hvad tænker du om det?
Jeg tror ikke, vejen frem er at forbyde folk at have tørklæde på ude på gaden. Men jeg må også sige, at jeg synes, der er noget dilemma i det her. Jeg oplevede selv at gå i skole med en pige, som jeg tror, man dengang ville have kaldt en drengepige. Det hedder helt sikkert noget andet i dag. Sådan en med sår på knæene og spillede fodbold med alle gutterne i frikvarteret. Lige indtil hun kom tilbage efter en sommerferie, om det har været mellem 6. eller 7. eller 7. og 8. Det kan jeg ikke huske. Og så var hun tørklæde på. Og så måtte hun ikke længere være med til de der aktiviteter. Kunne ikke være med i idræt, kunne ikke være med til at spille fodbold med drengene. Fordi nu mente hendes familie ikke, det sømmede sig for en muslimsk kvinde. Det, der var sket, var, at hun havde fået menstruation i den der sommer, og så var hun ligesom gået fra at være pige til at være kvinde. Og derfor var der ligesom nogle æresbegreber, hendes familie synes, hun skulle leve op til. Jeg ved af god grund ikke, hvad der er sket med hende, fordi vi havde nærmest ingen dialog med hende efterfølgende. Men der er ikke nogen, der skal komme ind og komme her og bilde mig, og det der, det var et udtryk for hendes frie vilje. Og derfor synes jeg, det der er et dilemma. Og jeg ville jo også selv have det svært ved at sige, at nu kan du ikke have et kors om halsen. Altså, jeg er kirkeminister i et kristent land. Så derfor synes jeg, der er nogle dilemmaer i det der.
Ja, for man kunne også se på det, som man, dem, der taler for det i Frankrig, siger jo, det er jo en måde at gribe ind over for religiøs ekstremisme.
Ja, ja, og jeg synes, det er fyldt med dilemmaer, fordi jeg eddermame også have svært ved at sige til den danske pige, der har fået sådan et kors i konfirmationsgave, som stadigvæk er ret brugt i Danmark, det må du så ikke have på i skole. Det ville jeg også synes var svært. Og der er jo nogle grundlovsting, som nok er for meget, eller ikke nok, som er fornuftigt, der hedder, at man ikke kan diskriminere mellem religioner, og derfor er det der fyldt med dilemmaer. Men altså, jeg bliver ikke glad, eller synes, det er et udtryk for noget smukt, når små piger har tørklæde på. Generelt så opfatter jeg tørklæde som et symbol på noget, der ikke er frihed, og som ikke er ligestilling. Det bliver jeg nødt til at sige.
Dit indtog i kirkeministeriet, det bliver jo hurtigt bemærket, fordi du er meget klar i mailet fra starten af. Her er det politisk kommentator og venstrekender Jarl Kordua, vi har ringet til.
Politiske talenter kan man altid finde ud fra de kriterier, der er. Altså, er de gode til at få et ministerium i aviserne til at leve og få synlighed, til trods for, at deres ressort er meget lille, har få bevillinger og sådan noget? Og her må man bare sige, at det er han faktisk lykkedes med. Og det er også et ministerium, hvor han er i lære. Altså, det er ikke det tungeste ministerium, men han skal vide, hvordan er det at være minister? Hvad er det for en dagligdag, man har? Kan man se mulighederne for at skabe noget politik? Og det synes jeg faktisk er lykkedes ret godt for ham. Altså, han er ikke usynlig, selvom at kirkeministeriet er et område, hvor der faktisk ikke rigtig skal ske ret meget. Der kan man sige, at Morten Dahlins talent er også, at han kan leve på selv svære ministerposter, hvor der ikke skal ske ret meget. Der kan han få det til at leve.
Sådan sagde jeg altså Jarl Kordua. Har du fra begyndelsen tænkt, at du vil bruge kirkeministeriet aktivt, om jeg så må sige?
Ja, det har jeg, fordi jeg synes, der var nogle kampe, der var vigtige at kæmpe. Både for noget, altså for sådan set at bevare og være med til at udvikle vores folkekirke, som jeg opfatter som en meget vigtig kulturarv og en meget vigtig kulturbærer i Danmark, både for dem, der er troende, men også for alle dem, der ikke er troende, der fylder folkekirken noget for os som samfund. Så det er for noget, men også mod noget, altså den religiøse ekstremisme. Så det er der ingen tvivl om. Det har jeg prøvet fra starten af at sætte på dagsordenen og gøre. Og derfor er der jo en ting, at alt det, vi har gjort i forhold til religiøs ekstremisme, og alt det, vi gerne vil gøre, noget andet er jo også nogle af de store ændringer, vi har lavet for vores folkekirke, hvor at vi har gået ind og prøvet at minimere det antal timer, vores frivillige menighedsrådsmedlemmer skal bruge på papirarbejde og bureaukrati og lave en stor reform, for at de kan bruge flere af deres vågne timer på deres kirke, i stedet for at bruge det på papirarbejde.
Hvordan ser du egentlig folkekirkens rolle i samfundet i fremtiden?
Jeg synes, der har spredt sig sådan lidt en forfaldsfortælling, i hvert fald i nogle medier og nogle miljøer, om at folkekirken den er bare på vej ned ad bakke, og vi hører nogle af de der historier om faldende medlemstal og faldende dåbstal, som jo i princippet også er rigtige nok. Men altså, det er stadigvæk en folkekirke, hvor over 70% er medlem, og over 80% af de etniske danskere er medlem. Det er Danmarks største frivillige forening. Og den er en bærer, selvfølgelig en bærer af en tro, det er jo åbenlyst, det er jo det, der er kernen, men også en bærer af en kultur. Og der mener jeg, at det er en enorm vigtig kulturel og værdimæssig institution i Danmark. Og nu går vi jo ind i julemåneden, eller vi er lige gået ind i julemåneden. Og altså, der er ikke mange steder, danskerne stiller sig i kø i sådan decemberkulden for at komme ind, men det gør de jo altså i kirkerne til jul. Så folkekirken spiller en stor rolle, selvfølgelig for dem, der er troende og kristne, men sådan set vil jeg mene for Danmark som helhed, også dem, der ikke er religiøse, fordi den bærer noget kultur og noget historie i sig.
Hvordan og hvornår bruger du egentlig selv kirken?
Altså, bruger jeg den jo enormt meget, efter jeg blev kirkeminister. Men jeg tror, mit forhold til kirken, før jeg blev minister, var nok ligesom mange andre danskers. Altså, det var et sted for sådan de store overgange i mit liv. Altså, jeg blev gift i en kirke. Begge mine børn er døbt. Stedet, man kom også, når man skulle sige farvel til nogle kære, eller hej til nogle nye kære, der blev født i form af barnedåb. Og så var det jo jul og påske, de store højtider. Jeg var ikke fast gæst på kirkebænken hver søndag. Nu kommer jeg der ret tit.
Og bliver du ved med det, når du ikke skal være kirkeminister?
Jeg kommer til at være mindre i kirke, når jeg ikke er kirkeminister, end mens jeg er. Men jeg kommer til at komme der oftere, end jeg gjorde før. Det vil jeg gerne indrømme.
Vi har talt om dig som bullerbassen, vi har talt om dig som værdikriger. Nu skal vi også lige nå at vinde et sidste tilnavn, du har, nemlig kronprins i Venstre. Vi skal igen høre manden, der kender Venstre indefra, politisk kommentator Jarl Cordua.
Efter Troels Lund, når han engang om sikkert mange år forlader posten, så ser jeg ham som måske i virkeligheden favorit til at træde skridt nærmere op, hvis han vil. Altså, fordi han kan utrolig mange ting. Han kan holde taler, han kan noget politisk, han kan formulere politik også. Altså det, vi måske kunne vente på, hvis han måske ryger opposition, det er, at han skriver en rigtig god bog om, hvordan han ser det liberale samfund om 20 år. Altså nogle flere holdninger og nogle flere visioner om det, han vil. Altså lidt flere sådan langsigtede idéer, fordi han skal nok blive genvalgt næste gang. Nu er han kendt, nu er han etableret. Så det kan være, at han får tid til det efter det næste valg, hvis Venstre kommer i opposition, må vi se.
Sagde altså Jarl Cordua, er det smirrende det her med at blive kaldt favoritten? Fordi det er jo ikke, fordi posten er ledet lige nu.
Det der er en diskussion, som jeg har det enormt svært ved, fordi jeg kan jo ikke give nogle gode svar. Det er jo ikke en særlig rar diskussion at have. Altså, jeg er meget, meget, meget glad for det setup, vi har i Venstre lige nu. Vi har en fantastisk dygtig formand.
Men derfor
vi har en
kunne
fantastisk
du da
dygtig
godt
næstformand.
Og jeg synes, det var smirrende.
Jo, det er jo altid rart at få rose. Det tager jeg sådan set gerne ind. Vi kan jo også se, selvom vi ikke kommenterer på meningsmålinger og politikere, at det går fremad nu. Det er lidt sjovere at være...
Ja, det er sjovt, at lige skulle nævne det.
Ja, ikke? Det er sjovere at være politisk ordfører nu, end da jeg var det, fordi meningsmålingerne er en del bedre. Og så vil jeg sige til Jarl Kohler, jeg har faktisk skrevet en bog. Jeg har skrevet en bog sammen med fire andre venstrefolk.
Marie Bjerre, blandt andet.
Ja, der hedder Må jeg være fri, som jeg faktisk synes er ret god og visionær. Om der kan komme en til i fremtiden, det vil jeg bestemt ikke afvise, men jeg synes faktisk, der er mange gode visioner i den bog. Og heldigvis, og det er nok noget, det er mest stolt af, noget af det, vi skrev i den bog, er vi faktisk med til at gøre til lovgivning lige nu, og jeg er også selv med til det. For eksempel havde vi et forslag omkring boligpolitik, hvor vi synes, det er en udfordring, at der er for få danskere, der ejer deres egen bolig. Vi synes, der er noget godt i, at danskerne får opfyldt deres boligdrømme, og derfor foreslog vi den der bog at lave planloven om, så man kunne planlægge for flere ejerboliger.
Hey, nu har jeg ansvaret.
Nej, men nu har jeg ansvaret for planloven, Og nu laver vi det om, så nu kommer vi til at lave det om, så vi kan få flere ejerboliger. Det er jo altid fedt at se, når visionerne fra det glitrede papir også bliver til virkelighed.
Ganske kort, du nævnte, at du blev kaldt ung og nogle gange sat lidt på plads i byrådet. Bliver du også, er du nogle gange ude for den som minister også, at der er nogen, der kigger på dig og siger, ja, du bliver klogere?
Ikke lige så meget, men det skyldes nok også, at hårgrænsen har flyttet sig lidt fra da jeg blev valgt ind i byrådet, så jeg er jo heller ikke helt lige så ung mere, men nej, det oplever jeg ikke på samme måde mere.
Du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag, Morten Dahlin. Programmet det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen, hun producerede, og mit navn er Pia Røn. Ja, det er jo dig, der har bestilt musikken.
Ja, det er det. Må jeg sige hvorfor?
Ja, meget gerne.
Vi skal høre Suspekt, og jeg er, som jeg også sagde tidligere, stor rap- og hiphop-fan og har fuldt Suspekt helt fra deres første album, som ikke solgte særlig mange eksemplarer, og det er nok mange, der ikke tror på, men var endnu mere hårdslående end det Suspekt, som mange kender. Men nu er vi jo på P1, så altså, jeg har valgt en P1-venlig udgave af Suspekt, som er lidt mere poppet og lidt mere melodiøst og lidt mindre under bæltestedet. Men ikke desto mindre er et godt nummer. Og da jeg kiggede på min sådan Spotify-app, da jeg skulle vælge et nummer til i dag, de tre første sange, det var børnemusik. Den første, der ikke var børnemusik, det var den her Suspekt med Tænker ikke på andre.
Du er smuk i solen, med din hånd i ærmet. Jeg kan slet ikke falde ned, det går ikke ubemærket hen. For jeg har minder på mine kinder. Du gør, de forsvinder. Ja, du gør, de forsvinder. Tænker ikke på andre. Jeg tænker ikke på andre. Jeg byttede hovedpine med en god pige,
ja, hun forstår at Milo kører god stil. Portvin i en stor bil, boligtanker, vi kan bygge med et stort grin. Og alt det negative er lagt bag os. Jeg kan mærke, det bliver en dejlig dag. Nyder livet som gamle damer med gambianer. Står midt i festugen og spiller smart, og drømmer om, at du en dag bliver moren til mit barn. Jeg forsøger på at passe ind,